Максим Гарыцкі, аўтар романаў «Камароўская хроніка», «Віленскія камунары», аповесці «Дзве душы», «Ціхія песні», дакументальна-мастацкіх запісак на імперыялістычнай вайне, шматлікіх апавяданняў. Акрамя таго, Максім Гарыцкі напісаў першую гісторыю беларускай літаратуры, займаўся складаннем перакладных слоўнікаў, вядомы як драматург і перакладчык. Яго разнастайную дзейнасць супрацоўнікі Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры прадставілі праз выставы і пазнаёмілі удзельнікаў гарыцкіх чытанняў з фондавымі матэрыяламі, адзначыла намеснік дырэктара Алеся Кузняцова.
Гэта асобная тэма, прысвечаная жыццю і творчасці Максіма Гарэцкага, а таксама жыццё і лёс двух братоў Гарэцкіх, Максіма і Гаўрылы Гарэцкага. Знаёмім наведвальнікаў з унікальнымі матэрыяламі пісьменніка з фондаў музея і іншых крыніц. Гэта рукапісы, фатаграфіі, лісты, кнігі, газеты, паштоўкі. Крыніцамі дакументальных звестак для пабудовы экспазіцыі перш за ўсё з'яўляецца ўспаміны брата Максіма Гарэцкага, Гаўрылы Івановича Гарэцкага, слова пра брата і настаўніка. Таксама ўключаны ўспаміны дачкі пісьменніка Галіны Максімаўны, наша сям'я, жонкі Леанілы Чарняўскай Гарэцкай, як складалася кніжка народных пісень, і малодшага брата Парфірыя, помню брата. Ведаем усе, што ў 37 годзе у Вязьме быў пахаваны, і ёсць месца, дзе можна скласці кветкі, да, месца, дзе пахаваны Максім Гарэцкі. Там ўжо працуе выстава, прэзентацыя выставы нашай перасоўнай.
У 30-х юбілейных гарэцкіх чытаннях прынялі ўдзел вядомыя даследчыкі, прадстаўнікі Саюза пісьменнікаў Беларусі. Творчасць Максіма Гарэцкага заўсёды ў цэнтры ўвагі супрацоўнікаў часопіса «Роднае слова», адзначыла галоўны рэдактар Наталля Шапран.
І мастацтвазнаўства і культуралогія прадстаўлена ва ўсіх гэтых аспектах нашай гуманітарыстыкі. Сапраўды, нашая задача была зрабіць так, каб нумар альманах быў цікавы не толькі дасведчаным навукоўцам, але яшчэ і шырокаму колу чытачоў, таму там шмат публікацый, якія можна вызначыць як навукова-папулярныя. Ну і гэта толькі маленькая частка з таго, што я запрашаю, заклікаю чытаць на старонках «Роднага слова».
Падчас 30-х гарэцкіх чытанняў, прысвечаных 130-годзю з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага, адбылося мастацкае чытанне твораў «Круглы стол», у якім прынялі ўдзел даследчыкі жыцця і творчасці Максіма Гарэцкага, навуковыя супрацоўнікі, настаўнікі, музейныя работнікі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».